jaona toko fahadimy ambin'ny folo. Jesosy ilay tena voaloboka. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo, andinin'ny voalohany hatramin'ny faratra ambin'ny folo. Izaho no tena voaloboka, ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamobehibe kokoa. Efa madio rahateo ianareo no niteniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera amiko ary izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, de toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko ary izaho aminy de mamoa be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia ariny ny velany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka tsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Tahaka ny nitiavan'ny ray ahy no nitiavako anareo. Tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny dediko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny nitandremako ny didiny raiko sy ny hitoerako amin'ny fitiavany. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Ny didin'i Jesosy mifankatiava ianareo. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo, andinin'ny faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Izao ny didiko, dia ny mba hifankatiava anareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ianareo no sakaizako raha manao araka izay andidiako anareo. Tsy hataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony. Fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy ianareo ka nanendry ianareo mba handeha sy hamoa ary mba haharetany vokatrareo, mba homeny ray ianareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo. Tsy naman'izao tontolo izao ireo izay an'i Jesosy. Hankahala sy hanenjitra azy ireo izao tontolo izao. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo, andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faharaika amby roapolo. Raha halan'izao tontolo izao ianareo dia aoka ho fantatrareo fa izaho efa halany talohanareo. Raha naman'izao tontolo izao ianareo dia ho tiany azy izao tontolo izao. Fa satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo fa izaho efa nifidy anareo tamin'izao tontolo izao, dia halan'izao tontolo izao ianareo. Tsarovy ny teny izay nolazaiko taminareo hoe ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony. Raha nanenjitra ahy izy dia anenjitra anareo koa, ary raha nitandrina ny teniko izy dia hitandrina ny anareo koa. Fa izany rehetra izany no hataony aminareo noho ny anarako, satria tsy mahalala izay naniraka ahy izy. Izay mankalan'i Jesosy dia mankalan'Andriamanitra. Jaona toko fahadimy ambin'ny folo, andinin'ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo. Raha tsy tonga aho ka niteny taminy dia tsy nanan-keloka izy, fa ankehitriny dia tsy misy fialana azo ny atao ny amin'ny elony. Izay mankahala dia mankahala ny raiko koa. Raha tsy nataoko teo aminy izay asa tsy nataon'olona de tsy nanan-keloka izy. Fa ankehitriny efa hitany sady efa halany aho sy ny raikiko. Fa tonga izany mba hahatanteraka ny teny izay voasoratra amin'ny lalànany hoe halany foana aho. Salamo fa 5:10, 5:13. Fa raha tonga ny mpananatra izay hiraiky ho aminareo avy amin'ny iray, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny iray, dia izy no ho vavolombelona hanambara ahy. Ary ianareo koa dia vavolombelona hanambara, satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany.